Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bansanguna Betu, Folkin Consomusier Africain.
Matondo mingi jilinga la sabna ntinga matondo mingi pena bisika nyoso beke na kupesa makutu sana kolanda na kile kana kuwa bantsanga betatu bila uvira na kivu yanti wapi makumi zole na nana ya kentola bimpumbulu ya ntama ya mendi madinaka yalu yalu ya kena kuloma na batu ya bakaka minduki na kubika minduki sabna kuvutukila luzingu na bao ya nkangu Beta bikala kaka kuna ndambu nanti mingi na mbanza Bukavu ya vwana pibeta kwenda na mbanza Bandundu na Kikwitu sabna kutubila mikembo ya kusemisa bangolo wa makesanto tunabitwa Kongo Kinshasa na kusala sambo na kukula bankadi ya mpemba ya M23 na ST antoto nabitwa. Na kizunga manyema nitangu ya kili yae ya njetu la kisalu ya ntualisi ya UNPA kina kusala na mbanza Kindu ya kereka bambambu ya tatuba makuna ke yai ya beta landa na mbanza unabeno ya kereka beka tulave makutu samu kuzaba ndana yao matondo diaka mingi na bisika nyosa beke na kulanda beto mingi wa yina kena sekte ya nko ya kena tekitoka ya Bulungu na kizunga kwilu na tekitoka Fiji na kizunga Kivuanti bimpumbula ntama makumi zole na nana bizapsaka ya kimvuka mosi ya ba maimani na zina zamu ya kilika mwa kimvuka ya group Reunion mebasika na nteke ya miongo ya Katundu mpe luso sololo ya ke na kukinga tuka sabala mekatona kuluta kukota na dinaka ya PDDRC sabu na kubika minduke ya kena maboko na bao pena kufutukila luzingu wa nkangu bimpumbulu ya ke na ntangu yai na bola kasikizi lamba ya kena sekte ya Tanganyika pena kinzunzulu ya nkuni na beto fistongoma ya ke mbuta John Mulondani mwi miye uwa ya ke mfuma sekte kena kumunisa mambota dinaka ya ya PDDRCS Beno Landandi.
C'est le commandement qui a toujours été mauvais.
Kile kutuadisa ya kimvuka yai, mutuke vuandaka kaka imbi. Vuandaka tibi na mayaba mai mai ya vuandaka kukanga nzila. Kuiba pe kusala ba ambiskat na babalabala. Vuandaka tibi mutu mwasi na nkumbu ya ale, mutu ya kimvuka ya Reunion. Yanji vuandaka mkutu kubuka ba inzo pe kuiba. Bake tita kana venkangu kusala ba umambi, mutindu mwike yindula, bame pona na kukwenda na Monisco na kasekezi wapi bake monande, balenda baka lukengelu. Mwono mwasi kele mutu ya luyalu. Pete TRCS kele jinaka ya luyalu. Beto bantumetu la yahu, beto lokola luyalu. Beto yantikaka mamu yai na ntola nkutunde jinaka ya PDDRCS kuyantika. Beto sololaka tuki vuka ya ebwela mtetezi ya mekulumusa bumbuanchi na tangu yai chintangu jinaka tulamaka. Kisonga nde yanji mekota na jinaka na msolu nyonso. Sambu na kutuba nde zambu kena kukwamina. Jinaka yahu mwesi kena kukwamina. Ya kele ya msolu vile.
Indepasibita.
Ya kilika na ndamu na yao, ya kiki mvuka bimpumula zina FPiko ya meka tuana kutu, ya kena kunataka mavonga na TikTok ya Irumu na kizunga ya Itugi meka tuana kutula maboko na mukanda mosa nguwaka na timbula matadi ya kizunga ya Itugi nyosu yae na ntadisa ya bisara Monisco na kati ya mukanda yae bimpumula FPiko meze bisati baki na kuzabati ya kilika ya kifuanaka mbote sabu na kupesa nzila na bisalu ya kutomisa kizunga ya Itugi ya vwana pentoto na beto wa Kongo Kinshasa ya mvimba beto mebaka lukanu ya kubika kunwanda mukanda ya bati ndilaka mfumo wa kizunga General Juni Lubo ya ya mesepeda mingi na dibanza mutindo ya kasiamelo mana FPIC ya kilika na kulomba na bimvuka ya nkaka bimpumbulu na kulanda mbando na bao na kivu ya nchi bilivutuka diaka ya kilinzo ya bisala kimvuka nkangu ya melomba na batu na kupesa mbongo sabu na kusalisa makisa ya nchi na beto ya kena kunonisa bimpumbulu ya mekotisaka mavuanga awana ntoto na beto wa Kongo Kinshasa mingi na ndamu na yau ya ST bimvuka nkangu ya melomba mpi na luyalu na kupesa kilika makisa maluaku sambu na bisala na bao mbuta Adrien Zawadi kile ntolisi ya kimvuka yina ya nkangu Benolanda ntendula nandi yai
La société civile Force Vive du Sud Kivu invite
Kimvuka Nkangu Force Vive ya Sud Kivu kebinga bantu nyonso ya social pe ya politiki ya insi na beto na kutelema lokola muntu mosi samu na kutani na insi ya kele na kigonza ya unakutalaka article ntalo makumi sambano na tatu ya bansiku ya insi na beto Kimvuka Nkangu ya Sud Kivu kepesa maboko na makesa na beto ya ba FRDC ya kena kusala na insi ya drapo baki na kudipesa mpasi samu na kunwani na insi na beto na ya ubeto kebaka jilwa kuyayi samu na kubinga bau pe kuzabu bisa ba ulu yantiku ya kampani bake bokila mulangi mosi ya masa to dolar mosi ya Amerika samu na ba FRDC beto kelomba na bankangu nyonso ya insi ya Kongo Demokratiki na kusala nyonso samu na kupesa nsadisa ya melombama na mpila ndie beto baka mbuma ya mbote na nsuka Kimvuka Nkangu ya Sud Kivu ke kumisa peke pesa kikesa na luyalu na beto na nzile ya diplomasi na beto na kutula na intu ya Kigali mvwaji nyonso ya kena kusalama na este ya insi ya Kongo Demokratiki beto nyonso na manima ya ba FRDC samu na kutelemila mvwaji ya Rwanda
contre l'agression rwandaise.
Mpiafona kusimati na kizungwa kwilu ya kili dibunda na zina Sebna ya bungisa kampeni kembo ya fonda katakua kilumbu ya makumi zoni na sambanu tina kilumba makumi tatongo na meka tona kuluta bilumbu tano mvimba na suka wapibisamu ya rondesa la maka na nzona yao ya kena mbanza kikwito ya kileka na kati ya bisambu na balombaka na inki mutindu ya kupesa maboko na bisala makesa ntina betu kena kusala sambu na kundonisa bimpumbulu ya kena kukatulaka luzingu mpe kese ya kileka na nkangwa esete antoto na betu wa Kongo Kishasa na libakuna la kele ntodisi ya dibundu na ya sebna apotre JP Benketa ya lombaka luzola mfumu nzambi sambu na kupesa makese na ngolo kasi sambu na kutuba mingive ya kele kilandi nandi reverend Jeremy Selimani zabisaka mutindu yai na kinzonzolo ya Irene Mboma.
Bien-aimé dans le Seigneur,
bampangi ya ntondama na kati ya Kristo. Muntu mosi veke vila mambo yake na kuluta na este ya insi na beto na ina metadila lunonu ya makesa na beto ya ba FRDC samu na kunata ndembama na kitini ya ya insi wapi bampangi na beto ya bankento pe ya babakala ke na kunyonga bake na kubula bau bake baka bau na kingolo bake fwa bau pe bake nyokola bau na bimpumbulu na ntola ya jambu yai beto lenda ve kukanga maboko pe kutala ya uina jibundu ya nzonzambi la benediction nouvelle alliance ebe na nankufi mesa la bilungu tanu ya bisambu samu na kupesa maboko na makesa na beto mpamba ve beto ke kukila ndenge mbatakwisa na banku wa politiki ya esti ya insi beto ke lomba nde basa la nyonso samu na kufutusa ndembama na nkangu na bampangi na beto nyonso ya kele na esti ya insi bayi ndula vende beto melo sabau beto kele kimvuka mosi na kati ya bisambu na lukikilu ya ngolo ya beto kele na yahu na mfumu nzambi ngangi ya ntoto tia zulu ya njita yambula bau ve bika nde mfumu nzambi kusakumuna pe kutu tanina makesa na beto ya kele na est ya insi.
Nous voyons soldats qui sont à l'est.
Na kivwa zulu, ya ke luzingu ya mavimpi ya vwana pe luzingu ankangu ya bame tulaka na sika ya kanya chinya ya kele kake pene pene ya mbanda goma wapinde bankama ya batu watina kamingi na grupma ya kibumba ya vwana pe na buumba mpiki bati ya hundiki na kupesa bao mpasi luzingu ke ambotewe kasi sabu na kutuba mingive na napilulish mambu ngeso la kati Gabriel wa menia ya ke Musa Bantuma na beto na mbanda goma
na kipulo ina me kutikiza bantu itinina kamvita na kinyakushinya tina ntangu yai luye lutoba ntadisi me kubika ataki mamosi ve na ina me tadida lusadusu ya mavimpi samu na kutani na bantu yai na ntwala ya bimbevu na nzetolo ya kisalu mwangisi ya ntangu ya radio kapi kuizaka sala na kibati ya me kuiza monika kufuluka ya bantu ina pembeni pembeni ya dibundu ya kibati baina vwandaka monisa kulemba mpasi mpe ya kulozama na nganda bantu ya izabisaka beto eti na kifulu ina luzingu kele mpasi na mpasi. Mpe bivonza mingi lenda salama kana mambu mebungave. Mosi na bau na ndinga ya bwala vondaka kukivu supply. Wapi sika luyalu toba nsadisi ba kele. Inki bau kena kufingila samu na kunatila beto lusadusu. Beto kena kukwamisa na kimbevu ya pulu pulu. Bana na beto kena kuluka mpamba pamba. Ntama mingi ve batuke banda kukufwa kuizaka tuba yandi. Samu na bantu ina tinaka mvita na kinzukidila ya buumba, bao meza bisa iti, bao kele pembeni ya bivonza na ntangu ke bulukaka bankindu, na kutalaka iti kitini na bao kele mwelo ya nkotolo ya bambeni ya M23. Ya uina bao zona ve kufutukisa, ata kumona na ibinwani na kitini yango, toba mbokulo ya kufutukisa, ina bantu adisi kena kusala sika na bao.
Beto manisa na kizonga manema mingina bwana ya kimfumu sabna kukuma ya ntuma ya FNF FUNSPA awana ntoto na bito kongo kichasa wapi bubiai bata pesa nzo fistula klinik yina basalaka sabna kutuba yao ya ke mbuta yai Dr. Eugene Kokunyui tendulaka yao na kinzondola Florence Kizalunga.
Exactement, c'est ma première visite à Kindu.
Seleka ya ikele nzetelo na munu ya tete na Kindu. Mono mekuma awa na ntumwa ya isi ya Suède na Republique Démocratique du Congo. Betume kuisata la bisalu ya kesa la UNFPA na kizunga manyema. UNFPA ke pesa kama boko na bisalu ya mavimpi ya bamama. Kuzabisa na bamama mutindu ya kumanga kubuta konso mvula. Pe kutelimina nyoso ya balinda sala mambi na bamama. Na yao, betuke kwenda na lupitalu ya Kindu wa pisika UNFPA. Mebongi sa centre wapisika ba utabongi salamutunda kufana kana banzutu ya ba mama ina memanita kubeba bwela mpe inzo kanda ya kupesa malongi na ba inafana kuzaba mutindu ya kubutisa ba mama ya unyoso ke salama na lusadisu ya kizunga.
Matondo mingi na Michelin tswala tenga mupangi ya pesa kantendula. Matondo mingi na Alengo inandila mashidi. Matondo mingi na Ale Irungmushi ya bongisaka yao. Beto konsumusia Afrika, mezo la beno, mpebibika la mbote na mabuto na beno.